Naval na šport.
Gremo na obalo Biskajskega zaliva, v kraju Ondarroa se je končala peta etapa kolesarske dirke po Baski, vse skupaj pa spremlja Igor Tominec.
Ja, današnja etapa je bila takšna, v kateri se ni dalo veliko pridobiti z vidika glavnih favoritov te dirke, dalo pa se je zelo veliko izgubiti, če bi šlo kaj narobe, in tudi v takšnih situacijah so seveda favoriti pod kar velikim stresom. Na srečo pa nič posebnega, v tej etapi Primož Roglič je osvojil sedmo mesto, 28 sekund za etapnim zmagovalcem Dancem Mikelom Honorejem. Tadej Pogačar pa je bil deseti in je prav tako zaostal 28 sekund, kot tudi vsi preostali favoriti, med drugim tudi nosilec rumene majice, Američan Brandon McNulty, ki je svoje bivanje v rumenem še za en dan podaljšal. Jutri pa bo njegova prava vrednost v boju, recimo slovenskima dvema asoma, pa tudi drugimi hribolazci, kot so Britanec Adam Yates, Španec Alejandro Valverde, Bask Mikel Landa, šele zares vidna. In kaj nam je povedal torej sedmo uvrščeni Primož Roglič, ki bo tudi jutri nosil zeleno majico, še naprej je namreč najboljši po točkah, torej po etapnih uvrstitvah.
Ni lahkih etap tole na Baski, tako da verjetno se je že poznalo, vsi malo utrujeni in ja, precej hitra etapa, bek je bil super močen na koncu, tako da gremo naprej na jutrišnji dan. Ob koncu bojo stvari jasne, ne? Kdo je najmočnejši in kdo bo zmagal tule letos, v bistvu tako že skozi ponavljam za me, sem precej sproščen tudi glede jutri, ker tu sem z mlado ekipo, nisem imel optimalne priprave, že prvi dan ja sem je uspel zmagati in kaj več si res nisem mogel želeti, tako da ja, definitivno bomo dali vse, potem pa bo kar bo.
Torej, Primož Roglič si noče nalagati bremena favorita pred jutrišnjo kraljevsko etapo in dokaj mirno pričakuje vse skupaj. Konec koncev tudi ne smemo pozabiti, da je tole vendarle šele dirka po Baski in da se bo tista osrednja dirka sezone po Franciji začela konec junija in takrat bo treba biti optimalen. Tukaj seveda je zmaga še kako dobrodošla, ni pa najpomembnejša v sezoni. Enako velja za Tadeja Pogačarja, da ko gre za ta obračun, za to rivalstvo, nihče seveda noče izgubiti, vsakdo bi rad premagal svojega tekmeca čim večkrat v sezoni, kot je to mogoče. Kaj pa je torej danes povedal Tadej Pogačar, ki skupaj ostaja še naprej na petem mestu, 43 sekund je za ekipnim kolegom Brandonom McNultyjem, 20 sekund pa je za Primožem Rogličem.
Ja, res nekako bolj mirno danes, ampak ja, še zmeraj bila kar težka in stresna etapa in jutri je tista kraljevska etapa in upam, da je še kaj ostalo v nogah po današnjemu dnevu. Zaradi vetra je bilo samo raztegovanje grupe, pospraševanja in tako naprej. Malo bolj je bilo stresno pred tistim strmim klancom, ampak ja, potem spet nekako umirjeno in hiter tempo do konca.
Jutri pa 112 kilometrov in to izjemno eksplozivnih 112 kilometrov, kajti na tej kratki trasi bo kar 7 kategoriziranih klancev in prvi od njih bo že dobre 4 kilometre po startu. Praktično bodo jutri kolesari že štartali v klanec in ne bo niti sekunde za oddih in počitek in videli bomo, kdo bo v takšnih razmerah najmočnejši. Jutri naj bi tudi deževalo na trasi in lahko si obetamo kar res zahtevno, še vremensko dodatno oteženo kraljevsko etapo in videli bomo, ali sta Slovenca še vedno ena in dve na svetu, ali je kdo temu konkurenčen in če bo prišlo do medsebojnega obračuna, kdo je močnejši torej, Primož Roglič ali Tadej Pogačar.
V košarkarski Euroligi bo zadnji četrtfinalist mogoče znan šele v ponedeljek zvečer, ko bo Zenit odigral predstavljeno tekmo šestega kroga s Panathinaikosom. Za tak razplet mora Zenit zvečer najprej premagati Makabi. Izenačenost tekmecev je naredila letošnjo elitno klubsko prvenstvo nepredvidljivo do zadnje tekme rednega dela, ki sta ga sinoči v Valenciji sklenila Klemen Prepelič in Zoran Dragič. Dogajanja spremlja Boris Ličov.
Pred sinočnimi tekmami je bilo v igri za mesta od 2 do 8 kar 32 različnih kombinacij. Ostalo jih je še 16. In še najmanj dve do začetka drugega tedna, ko bosta za ostali tekmi rednega dela odigrala še CSKA in Zenit. V igri za napredovanje v četrtfinale so bili včeraj pozno popoldne Real, Baskonia, Zenit in Valencia. Madridskemu Realu je prvemu od naštetih uspelo ujeti končnico prvenstva na azijski obali Carigrada, zmago proti razglašenemu in v četrtfinale že uvrščenemu Fenerbahčeju. Zadnji dvoboj večera je končnici približal Valencijo. Doma je bila 86 proti 81 boljša od Baskonije. 16 točkami je bil pri zmagovalcih najbolj učinkovit Američan Derek Williams.
My teammates, they came ready to play, you know, that's the main thing, all of us, it's not just one person.
Moji moštveni kolegi so bili dobro pripravljeni za igro. Vsi skupaj, ne le en posameznik. Trener nam je dal dober načrt, mi smo ga samo izpolnili. V slačilnici smo se ob polčasu dogovorili, da jih moramo še bolj ustaviti v napadu. In to je najbolj pomembno v tej ligi. V moštvu Jaumeja Polsarnaua je po rednem delu najboljši strelec Valencije Klemen Prepelič. Z raznovrstnostjo, s katero je navduševal v letošnji sezoni, je pritegnil pozornost tudi sinoči, ko je zadel nemogočo trojko v zadnji sekundi tretje četrtine ter navduševal z natančnimi podajami in tesnim pokrivanjem nasprotnikovih napadalcev, med katerim je bil tudi njegov slovenski reprezentančni kolega Zoran Dragič. Za 31-letnim Ljubljančanom je peta celotna sezona v Evroligi, skupaj pa že sedma. V ekipi Duška Ivanoviča je pomemben igralec, ki vstopa v igro s klopi s povprečjem več kot 8 točk na tekmo. V Atenah je za rekord sezone Panathinaikosu dal 22 točk. Slovenski letošnji evroligaški presežek Klemna Prepeliča je 24 točk pred enim tednom v Berlinu proti Albi. Valencija sedaj čaka na poraz Zenita, v njegovih dveh preostalih domačih tekmah rednega dela zvečer proti Makabiju ali v ponedeljek proti Panathinaikosu. Čaka na poraz Zenita, ki je bil lani v ligaškem delu zadnji, 18. Pred zadnji je bil lani minhenski Bayern, ki bo zvečer brez pritiska zmage gostoval pri prvouvrščeni Barceloni. Trener Andrea Trinchieri se je z Bayernom brez zvenečih imen že dva kroga pred koncem ligaškega dela tekmovanja uvrstil v četrtfinale.
It was amazing. It was an amazing run because we put together many different things. And
bilo je neverjetno, ker smo združili različne stvari. Veste, v morju velike ribe jejo majhne ribe. Mi nismo velike ribe, vendar na koncu želimo biti hitre ribe. Gradimo sistem, ki je sveda drugačen, ker imamo nižji proračun, zato se lotevamo številnih malenkosti. Ne moremo si privoščiti velikih imen, zato dvigamo kakovost igralcev, ki smo jih pripeljali iz drugih lig. Ekipo kakovostno dvigamo tako, da izboljšujemo igralce. Pri Bayernu drugo sezono zapored igra Jean-Marc Šiško. Decembra lani je podpisal dveletno pogodbo. Žan je menjava za izkušenega ameriškega organizatorja igre Wadea Baldwina. Jean-Marc v povprečju dosega 4 točke in 3 podaje. Njegova presežka sta 11 točk doma proti Fenerbahčeju in 7 asistenc proti istemu moštvu na gostovanju v Carigradu. V primeru nocojšnje zmage na gostovanju v Barceloni bi Bayern napredoval na četrto mesto, ki v četrtfinalu na odločilni peti tekmi prinaša igranje v Minhnu. Barcelona v četrtfinalu proti osmi ekipi lige ne bo imela samo prednost domače dvorane. V Blaugrano se je po 20 letih vrnil Pau Gasol. Bržčas bo postavi že zvečer proti Bayernu.
tenis. Aljaž Bedene je danes izpadel v četrtfinalu turnirja v Kaljarju po dveh nizih na 3 in 4, ga je ugnal drugi nosilec, Američan Taylor Fritz. Ravno zdaj se v četrtfinalu turnirja v Kolumbiji meri Tamara Zidanšek, ki proti Sari Erani vodi z 1-0 v nizih. Zidanškova je ta teden sporočila, da se je razšla s svojim dolgoletnim trenerjem Zoranom Krancem, konec lanskega leta pa sta svojo pot šla tudi Kaja Juvan in njen trener Robi Cokan. Ljubljančanka se te dni doma pripravlja na nadaljevanje sezone, njeno teniško leto se je začelo spodbudno, pred tedni pa ga je morala prekiniti zaradi covida. K sreči je imela le blage simptome, pravi pa, da bo kmalu spet nazaj v polni pripravljenosti. Z njo se je pogovarjal Luka Petrič.
Ravno je dosegla svojo tretjo zmago na turnirju v Montereju in se prebila v osmino finala, ko je opravila še en test za COVID. Igralce pogosto preverjajo na turneji. To je bil njen drugi turnir v Mehiki in njen četrti test tam. Rezultat, za razliko od dvoboja proti Kolumbiki Marijo Osorio, pa ni bil takšen, kot je želela.
Pa sem je še enkrat testirala takoj, da če bi pač bil false positive, da bi lahko igrala še vedno tekmo. In pa smo čakali na trnih do pol ure pred tekmo in potem sem dobila rezultat in je bil nažalost pozitiven in potem tam naprej sem enostavno bila v sobi 10 dni.
To obdobje je minilo počasi. Juvanova se je zaprta v sobi v 21. nadstropju hotela, kratkočasila z risanjem, gledanjem filmov, udeležila pa se je tudi nekaj predavanj, študije na daljavo. Simptomi niso bili hudi, pa še hitro so minili.
Majčkin sem v grlu čutila, ampak jaz sem v bistvu sklepala, da je to zaradi klime, zaradi tega, ker je to vroče zunaj, pa to mrzlo noter, pelaš se v kombijih, tam noter je klima. V bistvu se mi v Ameriki to vedno zgodi. Nisem niti zdel nič posebnega, jaz sem tudi igrala tekmo, pa je bilo vse normalno. Prejšnji dan sem bila malo utrujena, ampak zato, ker sem veliko tenisa igrala, tako da v bistvu ne vem, če je to od bolezni. In pol po tistem torku je šlo vedno na boljše, no, nos sem imela sama zamašen, to je bilo pa to v bistvu, kar edina stvar, kar je bila, je, da sem morala biti v sobi, malo sem počivala, pas, da sem, da se ne poslabša, tako da sem skrbila za telo in to je bilo bolj kot ne vse.
Nikoli ni pravi trenutek za pozitiven test na COVID, a ta je bil še posebej ponesrečen. Juvanova je namreč spodbudno začela sezono, ko jo je morala prekiniti, je bila med najboljših 50 na svetu, če upoštevamo zgolj letošnje rezultate.
Sem bila precej fizično pripravljena v tistem trenutku. Zdel se mi je, da v bistvu nisem imela nobenih težav, tudi fizično in malo mi je bilo žal, da v bistvu nisem mogla igrati naprej.
Skoraj 2 tedna ni trenirala, toda preiskave na Inštitutu za medicino in šport so pokazale, da ni izgubila veliko kondicije in moči, a ker ni 100-odstotna, se je odločila odpovedati nastop na turnirju v Carigradu naslednji teden. Namesto tega bo skušala nadoknaditi izgubljeno in ustvariti dober temelj za nadaljevanje sezone.
Trenutno sama treniram, tako da sem v bistvu zanimiva izkušnja, da sem tudi malo sama svoj trener. Jaz mislim, da je to tudi nekaj, ki je pomemben del tega, kaj želiš teniško, kako se želiš razvijati. V bistvu, na igrišču moraš samega seja najbolj spoznati. Tako da zdaj pač treniram malo sama. V bistvu trenirala sem z Niko Radišič prejšnjih par dni, pa njenim trenerjem Dominikom Senico. Tako da dan sem trenirala z Manco Pisak, jutar imam z Razborškom, tako da v bistvu mi vsi precej pomagajo in vsi so zainteresirani.
Bazen igralcev, s katerimi lahko trenira, ni velik, sploh v tem tednu, ko je prišlo do ustavitve javnega življenja v Sloveniji, toda kot ste slišali, partnerjev za vadbe ni zmanjkalo. Ljubljančanka dela na dveh vidikih svojega tenisa, na eni strani na raznovrstnosti in raznolikosti, da ima širok nabor udarcev in tudi več adutov, s katerimi lahko preseneti svoje tekmice. Na drugi strani pa je morda manj zabaven del treningov, a ravno tako pomemben, in sicer fizična pripravljenost, da lahko vzdrži dolge zahtevne dvoboje in ponavljanje udarcev, kar prinaša stanovitnost.
In zato mi je ful pomembno, da v bistvu, da vložim, da dam veliko skos. Se mi zdi, da če mi bo uspelo to združiti, da lahko res, ne vem, dolgo stanem v piki, odigram veliko izmenjav, lahko pariram fizično puncam, ki so v bistvu že malo starejše, malo močnejše, igrajo mogoče samo to nekaj časa, pa da mi še uspe uporabljati tiste stvari, ki jih želim, ker zato pač, da jih lahko uporabljaš, mora biti fizično močen. Pač v temu se vidim, jaz se želim vedno zabavati, no, to mi je cilj.
Juvanova še vedno ni odigrala polne sezone na turneji, predlansko je prekinila zaradi mature, lanska je bila prekinjena zaradi covida, kljub temu, da je letošnja tudi malce okrnjena in da jo je morala prekiniti zaradi bolezni, pa si želi v nadaljevanju brez večjih pretresov igrati na največjih turnirjih. V karavano se bo vrnila konec meseca za turnir v Madridu.
Naval na šport. V nadaljevanju večera torej evroligaška košarka, v radijskem dnevniku pa tudi o izidu teniškega dvoboja med Tamaro Zidanšek in Saro Errani.
Naval na šport.